αναζητώντας την κυρία Μετσιριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, που σήμερα, μιας και βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση αυτής της χρονιάς, ανατρέχει σε μουσικές που έχουμε συλλέξει αυτή τη χρονιά, που έχουν εμφανιστεί μέσα από τις νέες κυκλοφορίες, που έχει μείνει στην άκρη για μια ενδεχομένως πιο ολοκληρωμένη, πιο συνολική παρουσίαση. Όμως η πίεση του χρόνου και η αλλαγή της χρονιάς, όπως και γενικότερα κάθε αλλαγή των καιρών, κατά κάποιο τρόπο επισπεύδει όλη αυτή την εσωτερική διαδικασία της επίσκεψης σε αυτές τις προσπάθειες που τόσο πολύ πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό, δημιουργώντας μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη και ταυτόχρονα προκαλώντας μας στο να μπούμε στη διαδικασία να αξιολογήσουμε όλες αυτές τις σημαντικές μουσικές καταθέσεις, πολλές εκ των οποίων βασίζονται σε ξεχασμένες συνθέσεις συνθετών που οι οποίες βρέθηκαν στην αφάνεια για αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά βέβαια το χέρι κάποιου φυσιοδήφη, κάποιου ευπατρίδη, κάποιου πραγματικά έτσι δραστήριου και με φαντασία αναζητητή της μουσικής τα βγάζει από το ξεχασμένο αυτό σημείο της συνείδησης που είχαν αφαιθεί για αρκετό καιρό και τα φέρνει στο φως. Είναι γνωστό ότι ο αρχιμουσικός Βίρον Φιδετζής βρίσκεται για πολλές δεκαετίες σε αυτή ακριβώς τη γραμμή της αναζήτησης και πολλές φορές και της ανασκαφής, εντός εισαγωγικών θα μπορούσε να πει κανείς, αναδεικνύοντας πάρα πολλά από τα ξεχασμένα αυτά έργα, ειδικά τώρα με την συνεισφορά της ορχήστρας που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια από πρωτοβουλία αμφότερων του Φιδετζή, του κύριου Βίρον Φιδετζή και του κύριου Νίκου Μαλιάρα στην Αθήνα, και δημιουργώντας μια επιπλέον κατά κάποιο τρόπο εναλλακτική επιλογή για την παρουσίαση και την ακρόαση σημαντικών έργων Ελλήνων συνθετών. Ένας σημαντικός συνθέτης είναι ο Γιώργος Αξιώτης, του οποίου τα έργα μέσα από την περιπετειώδη ζωή του είχαν διασπαρεί σε διάφορα σημεία και βιβλιοθήκες της πατρίδας μας και λίγο-λίγο έρχονται στο φως. Ένα εξ αυτών αποτελεί ένα απόσπασμα από μια ευρύτερη σουίτα και ταιριάζει πολύ με το κλίμα των ημερών, μιας και περιμένουμε χιόνι. Έτσι λέγεται τουλάχιστον. Και το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα από τα πολλά που έχω ανασύρει από την πληθώρα των CD και των ηχογραφήσεων που μου έχουν δοθεί φέτος το 2023 και το οποίο δεν είχα παρουσιάσει ποτέ. Αυτό λοιπόν είναι το ελλειπών μέρος από την τετραμερή συμφωνική σουίτα του Αξιώτη, στην οποία αναφέρεται ο συνθέτης στην επιστολή της 10ης Φεβρουαρίου του 1924 προς τον επιστήθιο φίλο του Γιαννούλη Μπόνη, ο οποίος έζησε μέχρι το 1960. Ο Αξιώτης είχε φύγει πολλά χρόνια πριν, όπως είπαμε, το 24 ήταν η τελευταία του χρονιά. Ξεκάθαρη αυτή αναφορά του συνθέτη σε μια τετραμερή σουίτα, μάλιστα ο ίδιος το τιτλοφορούσε «Τριλογία αγάπης», δημιουργούσε μια ασάφεια. Εν πάση περιπτώσει, τελικά μετά από διάφορες συγκρίσεις και με βάση την επιστολή, κατέληξε ο Βίρον Φιδετζής στη σειρά των κομματιών όπως τη δισκογράφησε, και σε αυτό το κομμάτι αναφέρεται με τον απλό τίτλο «Συμφωνική φαντασίας». Ενδεχομένως, όπως γράφει ο αρχιμουσικός, ενδεχομένως προαιρετικά θα μπορούσε να ονοματιστεί και με τον τίτλο ενός έργου που η ύπαρξή του αναφέρεται, όπως ήδη έγραψα, αλλά δεν βρέθηκε στα κατάλοιπα του συνθέτη. Ενώ χιονίζει λοιπόν εδώ με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια και τον Βίρονα Φιδετζή στο πόντιουμ, μια κατάθεση του Γεωργίου Αξιώτη.
Thank you.
η όμορφη αυτή συμφωνική εικόνα του Γεώργιου Αξιώτη, ο οποίος γεννήθηκε στη Μαριούπολη το 1875, έφυγε σε ηλικία 49 ετών στην Αθήνα στις 16 Οκτωβρίου του 1924. Αυτός ο Έλληνας συνθέτης ήταν και μουσικοκριτικός, πατέρας της πεζογράφου και ποιήτριας Μέλπος Αξιώτη. Ακούσαμε αυτή τη μουσική, η οποία γεννήθηκε και έζησε μέσα σε αρκετά χρόνια αφάνειας, παρότι ο Αξιώτης, ο οποίος, όπως είπα, γεννήθηκε στη Μαριούπολη, τη σημερινή Ουκρανία δηλαδή, το 1875, είχε παππού πολιτικό, ήταν ο Αλέξανδρος Αξιώτης, και ο πατέρας του, μικονιάτικης καταγωγής Παναγιώτης, ασχολήθηκε με το εμπόριο σιτηρών στη Ρωσία και απέκτησε τεράστια περιουσία. Και ταυτόχρονα και αξιόλογος συγγραφέας, συγχρόνος διηγημάτων και μεταφραστής ρωσικών φιλολογικών έργων. Και μητέρα του ήταν η Μελπομένη Πατούνα από την Κωνσταντινούπολη. Και έτσι η οικογένεια αυτή είχε μεγάλη, όπως είπαμε, οικογενειακή επιφάνεια. Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1887 και ο Αξιώτης σπούδασε νομική, εκεί για 3 χρόνια δηλαδή. Όπως ήθιστο να σπουδάζουν πάρα πολλοί γόνοι ευκατάστατων οικογενειών. Και ο Τσαϊκόφσκι έτσι ξεκίνησε. Και ο Μπερλιόζ είχε ξεκινήσει ιατρική. Σε κάθε περίπτωση, ο Αξιώτης παράλληλα άρχισε και μουσική στην Ελλάδα ως μαθητής του σημαντικού Συριανού συνθέτη Λουδοβίκου Σπινέλη εκείνη την εποχή. Αυτό λέω γιατί είναι μια άγνωστη πτυχή της πατρίδας μας, της ιστορίας, ας πούμε, και επίσης διότι μέσα από αυτές τις δραστηριότητες των ανθρώπων που πλέον έχουν μείνει γιατί έχουν γράψει έργα, μπορούμε να λίγο να ψυχανεμιστούμε και τις ιστορικές πορείες, τις διακλαδώσεις δηλαδή που ακολουθούσε ένας άνθρωπος εκείνη την εποχή, που κατά τη γνώμη μου, επειδή δεν υπήρχαν τα ιδρύματα που θα μπορούσαν να έχουν καταγεγραμμένη όλη αυτή την ιστορία, είναι αρκετά δύσκολο, δυσέβρετο και πραγματικά αποκαλυπτικό. Εξέδεσε με τον βοηθό, τον Λαμπελέτ, τον μοναδικό τόμο του περιοδικού Κριτική, μέσω του οποίου έθετε ως στόχο την αναμόρφωση της μουσικής παιδείας στην Ελλάδα. Απέκτησε 4 παιδιά, μια κόρη με τον πρώτο γάμο του και 3 παιδιά με τον δεύτερο γάμο, και μάλιστα και διετέλεσε και για εξάμηνο πρόεδρος της κοινότητας Μικόνου. Επίσης, το όνομα του υπάρχει εκεί ακόμα στη Μύκονο, υπάρχει στον πολιτιστικό οργανισμό. Ο λόγος για τον οποίο ίσως ο Αξιώτης απεσύρθη από τα πράγματα, πέρα από το ότι είχε μια οικονομική επιφάνεια που του επέτρεπε να μην βρίσκεται μέσα στις στριβές καθημερινότητος, ήταν κυρίως διότι αναλαμβάνοντας την κριτική του, ας πούμε, ταυτότητα και ιδιότητα, όπως έκανε άλλωστε και ο Πολ Ντιουκά, τώρα όλα αυτά τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο συνδέονται ηθικά. Ο Ντιουκά έφυγε, σταμάτησε να γράφει μουσική και έσκησε πολλές από τις συνθέσεις του. Ο δε Αξιώτης ίσως γιατί δημιούργησε και κάποιες αντιπάθειες για μια εποχή που πραγματικά γεννιόταν η ελληνική μουσική και η κριτική ίσως δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία, αποφάσισε να είτε να παραμερίσει ο ίδιος τον εαυτό του, είτε παραμερίστηκε, παραγκονίστηκε δηλαδή από τους συναδέλφους του, φοβούμενοι βεβαίως την οξυδερκιά του και την οξυνιά του και φυσικά και την δυνατότητα να κριτικάρει τα έργα τους σε κάποια από τις μελλοντικές του, ας πούμε, δραστηριότητες ως κριτικός. Δεν υπάρχει έργο του Αξιώτη που να έχει εκδοθεί. Όλα αυτά βρίσκονται προς το παρόν σε μια προσωπική, θα έλεγε κανείς, σχέση με τους ερμηνευτές, και είναι το πρώτο από τα έργα που έλαβα φέτος. Πολλά μεταξύ άλλων του Αξιώτη βεβαίως, απλώς ενδυματοληπτικά σήμερα περνάμε από δίσκο σε δίσκο και υπογράφηση σε υπογράφηση σημαντικών ανθρώπων, και περνώ σε έναν άλλον πολύ σπουδαίο άνθρωπο, επίσης σημαντική περίπτωση και πολύ αξιοπρόσεκτη και για την εποχή της αλλά και για σήμερα, τον Κωνσταντίνο Σφακιανάκη, ο οποίος ήταν 15 χρόνια μικρότερος, νεότερος του Αξιώτη. Γεννήθηκε το 1890. Και έφυγε και αυτός κοντά στην ίδια ηλικία, ο Αξιώτης στα 49, στα 56, ο Σφακιανάκης, ο οποίος γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και ήταν γόνος αστικής οικογένειας και σταλμένος από τον πατέρα του στην Ελβετία να σπουδάσει, όπως σας είπα και για τον Αξιώτη, και ο ίδιος επίσης νομικά. Επέστρεψε έχοντας αποκτήσει όχι μόνο δίπλωμα στα νομικά, αλλά και στο πιάνο και στη σύνθεση, όπου μεταβαίνοντας, παρακαλώ, στη Δρέσδη, υπήρξε μαθητής του περίφημου Ρίμαν του μαθηματικού, ενώ παράλληλα πήρε πτυχίο στα μαθηματικά και στην αστρονομία. Γνώριζε άπτεστα γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Ίδρυσε το Ελληνικό Οδείο στα Χανιά, που δημιούργησε μια λαμπρή τάξη στο πιάνο, και αργότερα υπήρξε συνδιευθυντής με τον αντίοχο Ευαγγελάτο στο Ελληνικό Οδείο της Οδού Φιδίου, το γνωστό ελληνικό παραδοσιακό, το πασίγνωστο οδείο. Συνέθεσε έργα για ορχήστρα όπως συμφωνικός πρόλογος, ένα κύκλο τραγουδιών για φωνή και πιάνο και αρκετά άλλα έργα που δεν σώζονται, όπως ας πούμε το Ορατόριο ή η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Και έχει, είναι κρίμα πραγματικά, διότι ακούγοντας τη μουσική του Σφακιανάκη δεν μπορεί κανείς παρά να θαυμάσει. Πρώτον, πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος στην περιορισμένη για τότε, έτσι όπως τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε εμείς ιστορικά, Κρήτη, να αναπτύξει ένα τέτοιο μουσικό ιδίωμα αντάξιο και του ίδιου επίπεδου με αυτόν τον συναδέλφων του εξωτερικού, όσο και να διατηρήσει αυτό το βαθιά λυρικό ιδίωμα, το οποίο πραγματικά είναι θα έλεγα αξιοσημείωτο και ίδιον μιας μεταγενέστερης εποχής, όπου οι συνθέτες πραγματικά είχαν γράψει. Προφανώς και η ψυχή του αλλά και τα ακούσματά του του επέτρεψαν να μπορέσει να διαμορφώσει ακριβώς αυτή την μουσική γλώσσα, που ακόμα και αν τα έργα είναι λίγα και ηχογραφημένα μόλις πρόσφατα, γιατί άλλωστε και εγώ φέτος έλαβα αυτή την ηχογράφηση με έργα του Κωνσταντίνου Σφακιανάκη, δηλώνουν πραγματικά μια γλώσσα που θα μπορούσε να είχε επιβιώσει ανάμεσα σε πάρα πολλές άλλες. Ίσως δεν τα κατάφερε λόγω του αριθμού των έργων, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό και η ποσότητα παίζει ρόλο ώστε να μπορέσει το συνολικό έργο να επιβιώσει. Αλλά έχουμε τουλάχιστον τη χαρά να ακούσουμε τουλάχιστον ένα πρελούδιο για πιάνο από την Βίκη Στυλιανού, που ακριβώς επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα. Δηλαδή μια γλώσσα πολύ στέρη, σίγουρη, βαθιά λυρική και γενναιόδορη. Η όμορφη αυτή σύντομη μουσική ανήκει στον Κωνσταντίνο Σφακιανάκη. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που επίσης με συγκίνησε. Είναι σε στίχους του Γιάννη Ζερβού, του γεννημένου στην Κέρκυρα, με καταγωγή από την Κεφαλονιά και αδερφός του μαθηματικού Παναγιώτη Ζερβού, ο οποίος σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει και διδακτορικό μάλιστα, ο οποίος έχει δημοσιεύσει και πολλά βιδιοκείμια, ποίηματα, εδώ σε μια σύμπραξη με τον Κωνσταντίνο Σφακιανάκη σε ένα ποίημα που λέγεται «Του κάστρου βράχε σκοτεινέ», εδώ σε με επεξεργασία της κόρης του συνθέτη, της επίσης σημαντικής Ελληνίδας συνθέτριας Μαριέλης Σφακιανάκη, και σε ερμηνεία τόσο του κουαρτέτου εγχόρδου «Λάνιμα», που αποτελείται από 4 κυρίες, και ταυτόχρονα την συμβολή της επίσης εξαιρετικής σοπράνο Βικτόρια Μανολίδου, η οποία είναι και εγγονή του συνθέτη. Ακούμε λοιπόν αυτή την λυρική πολύ όμορφη μουσική σύνθεση του Κωνσταντίνου Σφακιανάκη, «Του κάστρου βράχε σκοτεινέ». ένα από τα πολλά τραγούδια που έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης, εδώ σε στίχους του Γιάννη Ζερβού, με το κουαρτέτο Λάνιμα, τη σοπράνο Βικτόρια Μανολίδου, την εγγονή του συνθέτη, και σε μεταγραφή για κουαρτέτο εγχόρδων από την Μαριέλη Σφακιανάκη, την κόρη του Κωνσταντίνου Σφακιανάκη, επίσης μια σημαντική Ελληνίδα συνθέτρια. Θα ήθελα να περάσουμε τώρα στη συμμετοχή ενός Έλληνα πιανίστα, του Μάριου Παντελιάδη, στο Μύθος Τρίο, που δημιούργησε μαζί με τον βιολονίστα Τζουλιάνο Καβαλιέρε και την τσελίστα Ρίνα Ιού. Εδώ, σε μια ηχογράφηση για την Brilliant Classics, η οποία βεβαίως ηχογραφεί και εκδίδει και όλο το κλασικό ρεπερτόριο, σε μια σειρά από έργα Ιταλών συνθετών όπως Ριέτη, Γκεντίνη και Φρανκό Μάργκολα, εδώ στο φινάλε από το πιάνο τρίο αυτού του συνθέτη, που ενώ διατρέχει τον 20ο αιώνα, διατηρεί επίσης πολλά μελωδικά στοιχεία και όλο αυτό το ύφος που ταυτόχρονα σηματοδοτεί την επανάσταση, τη ρυθμική και την αισθητική, ας πούμε, ταυτόχρονα κρατώντας, επαναλαμβάνω, και μια ματιά και μια σχέση πάντα με την τονική μουσική, με τις ρίζες, αυτό που κάνει τη μουσική αναγνωρίσιμη και προσινή κατά κάποιο τρόπο, προσβάσιμη στο ευρύτερο κοινό. Βιγκορόζο Κονφόκο, λοιπόν, το φινάλε από το πιάνο τρίο που συνέθεσε ο Φρανκο Μάρκολα το 1935. Ο Μάριος Παντελιάδης στο πιάνο, Ρίνα Γιουτσέλο και Τζουλιάνο Καβαλιέρε βιολί. Thank you. Η όμορφη αυτή μουσική που ανήκει στον Ιταλό συνθέτη Φράνκο Μαργκόλα 1908-1992, εδώ ερμηνευμένη για την Brilliant Classics, με το μύθος τρίο, τον Τζουλιάνο Καβαλιέρο στο βιολί, τη Ρίνα Γιού στο τσέλο και τον Μάριο Παντελιάδη στο πιάνο. Η πρώτη ηχογράφηση αυτής της μουσικής που επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν πάρα πολλές ωραίες σελίδες που περιμένουν να ανακαλυφθούν. Και θα ήθελα να περάσουμε στις κυρίες. Έχω φέτος τη μεγάλη χαρά να έχω μια μεγάλη συλλογή από μουσικές και ηχογραφήσεις που θα μπορούσαν η κάθε μία τους να απασχολήσει και μία και δύο εκπομπές. Ξεκινώ τώρα με την πολυβραβευμένη και φέτος ειδικά ίσως στην καλύτερη της χρονιά από άποψη προβολής και δημοσιότητος και βραβείων, πιανίστα Τάνια Γιαννούλη, που έχει εξερευνήσει τον χώρο της τζαζ με καθαρά δική της, ας πούμε, οπτική και προσέγγιση, δίνοντας ένα στίγμα που όλο και περισσότερο αγκαλιάζει το ευρύτερο κοινό και ξεκινώντας κυρίως από τους κριτικούς και τις πάμπολες, σχεδόν διθυραμβικές θα μπορούσε να πει κανείς, κριτικές και αναφορές σε έγκυρα περιοδικά σε όλο τον κόσμο. Τώρα θα γυρίσω σε ένα από τα πολλά που έχω πάρει CD, ξεκινώντας με μια καθαρά αφαιρετική και σχεδόν διαλογιστική μουσική που έγραψε αυτοσχεδιαστικά, δηλαδή όπως συνήθως κάνει η Τάνια Γιαννούλη, εδώ με τον σαξοφωνίστα και τον πνευστό, θα λέει κανείς, γιατί παίζει πολλά όργανα σε αυτή την ηχογράφηση, Πάουλο Σάγκα, τον Πορτογάλο, σε μια εξαιρετική επίσης ηχογράφηση για την Rattle, που μιλάει για τον όμορφο και δύσκολο, έτσι λέει ο τίτλος του κομματιού, ενός από τα 8 που έχει ηχογραφήσει, δύσκολο δρόμο, τον όμορφο και δύσκολο δρόμο που κανείς ακολουθεί. Εδώ δεν μας δείχνει κάτι τέτοιο, μας δείχνει περισσότερο μια στοικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς, και μια καλή διάθεση, σχεδόν θα έλεγε κανείς γαλήνια απέναντι στα πράγματα, που νομίζω ότι τη μεταδίδει και μέσα σε αυτά τα 5 λεπτά της μουσικής που έχει αυτοσχεδιάσει. Thank you. Η υποβλητική αυτή μουσική, τόσο απλή και πολλές φορές έτσι επιτυχημένα διαπεραστική, σε ένα από τα πολλά άλμπουμς που έχει ηχογραφήσει η Τάνια Γιαλούλη τα τελευταία χρόνια και το οποίο περιμένει και αυτό τη σειρά του κάποια στιγμή με αφορμή ίσως κάποια επίσκεψη, κάποια συνέντευξη, αν και είχαμε μιλήσει φέτος για αυτό το καινούργιο της solo album που έχει πραγματικά δημιουργήσει μια μεγάλη αίσθηση και μας δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε σε άλλη μια κυρία με ένα πολύ ενδιαφέρον έργο μιας άλλης κυρίας, της Αλήθεια Ντε Λα Ρότσα, η οποία στον ελεύθερο χρόνο της δημιουργούσε μικρές έτσι μινιατούρες και εδώ η Έφη Αγραφιώτη βρήκε μια ευκαιρία να τις ηχογραφήσει όλες μαζί με πολλών άλλων, ιδιαίτερα πιανιστών, που στο υπόλοιπο της ημέρας και του χρόνου τους στο περίσευμα μπορούσαν να φτιάξουν κάποιες από τις αναπαραστάσεις όλων των μουσικών εμπειριών της ζωής τους στο πιάνο. Η μικρή αυτή μουσική που δημιουργεί τη διάθεση να ακούσουμε κι άλλες ανήκει φυσικά, όπως είπα, στην Αλήθεια Ντε Λα Ρότσα, τη γνωστή Ισπανίδα πιανίστα, η οποία ήταν και συνθέτης βεβαίως και έχει αυτή την ανοιχτή καρδιά και το πάντα θετικό χαμόγελο που ακτινοβολεί και μέσα από τη μουσική της και το παίξιμό της. Θα ήθελα να περάσουμε σε άλλο ένα συνθέτη που ερμηνεύει εδώ σε αυτή την ηχογράφηση που παρουσιάστηκε πέρσι. Απλώς εγώ δεν είχα παρουσιάσει καθόλου όλα αυτά τα χρόνια, ούτε μία φορά, ενώ ήθελα πάντα. Που είναι ο Φρίντριχ Γκούλτα, ο αυστριακός πιανίστας, ο οποίος ήταν γνωστός τόσο για τις επιδόσεις του στην κλασική, όσο και στη jazz και μάλιστα και σε δικές του συνθέσεις. Εδώ μια πολύ σύντομη που λέει «Παίξε πιάνο, παίξε». Ήταν μια σύντομη μουσική, παιγμένη εδώ από την Έφη Γραφίωτη και ανήκει στον Φρίντριχ Γκούλντα, έναν πιανίστα συνθέτη, ο οποίος ήταν γνωστός βεβαίως, όπως είπαμε, και για τις δύο τους ιδιότητες, και ως jazz και ως κλασικός πιανίστας, που πλέον και αυτές αρχίζουν να διαχωρίζονται όλο και πιο δύσκολα με τον καιρό. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε ακούγοντας άλλη μια καινούργια εδώ κατάθεση του 2023 από την Θεσσαλονίκα πιανίστα Ζωή Σαμψαρέλου. Συγκέντρωσε συνθέσεις που σχετίζονται με τις νύμφες, τις νεάδες και τα εξωτικά, τέλος πάντων, μιας και ζει και στο Πήλιο και όλα αυτά ταιριάζουν πάρα πολύ. Εδώ ενός συνθέτη του Μίσα Λεβίτσκι, ουκρανικής καταγωγής, 1898-1941, που ζήτησε στη Νέα Υόρκη και γνώρισε μεγάλες προσωπικότητες, εξασφάλισε υποτροφία για την Τζούλιαρντ, εισήχθη στην Hochschule für Musik του Βερολίνου, ήταν μαθητής του Ντοχνάνη, τιμήθηκε με το βραβείο Μέντελσον, μια εξαιρετική μορφή. Ακούστε τι ωραία μουσική που έχει γράψει, και με αυτό ολοκληρώνουμε αυτή την πρώτη σύντομη ακρόαση δειγματοληπτικά των μουσικών οι οποίες περίμεναν όλη αυτή τη χρονιά και περισσότεροι ηχογραφήθηκαν και παρουσιάστηκαν μέσα στο 2023. Εδώ παιγμένη πάρα πολύ όμορφα από την Ζωή Σαμψαρέλου και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιαδή. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια.